tere kuulema 4836. keskpäevasaadet on teisipäev 25. juuli, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülalisteks lubanud tulla Mati Mäedalu ja Endrek Rannamaa. Me räägime saarte mängudest, mis lõppesid 14. juulil ja olid saarlastele üsna edukad. Samal teemal me räägime telefonitsi ka veel Anu Varesega, kes meil on saarte mängude peakomitee liige ja temaga räägime just mängude sellisest korralduslikust poolest. Ja veel 15-22. Augustini toimub Muhu ja Saaremaal õigeusu festival, mis on pühendatud saarte kirikute pühitsemise 150. aastapäevale ja Eesti Apostlik õigeusu kiriku 100. aastapäevale. Mis sel puhul siis pea nädala jooksul Saaremaal ja Muhumaal toimub, sellest räägib meile telefonitsi Tornimäe Neitsi Maria Kaitsmise koguduse liige Marina Treima. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Keset kuuma päeva, siin rannas kõnetasin, seisid seal. Ei olnud kahtlust, et päikse salaväega su silmadesse kirjutaksin reaalt. Nii märgant õhtu saabus, jäi tühjaks liik, su huulte leidsin sala. Mis hallis päevas kauni hetke teed. Üks teine päev kesklinna õlle saalis, kui klaasikene oli maitsnud hea. Sind ootasin, sa tuli, kui pilkse mõtteid vaagis ja laususide tegime me vea.
Head kuuled ja mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudio külalised Mati Mäedalu ja Indrek Rannamaa otse saarte mängudelt peaaegu. Tere!
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 No hakkame siis statistikaga peale, et seda korda said saarlased 21 medalit, 10 kulda, 8 hõbedat, 3 pronksi. Kui enne mängusid, Mati, ma üritasin sinu käest välja pressida mingit niisugust, kas siis miinimumprogrammi või maksimumprogrammi või midagi selle taolist, mingeid ootusi, lootusi. Kas nüüd tagantjärgi targana enam vähem niimoodi nagu läkski või läks paremini või läks veel paremini?
Ma arvan, et läks paremini, sest ma peaks muidugi selle kohe ära ütlema, et ega see saarte mängudel käimine ja seal osalemine, see ei ole ainult medalite lugemine, et me tuleme tagasi ja siis lööme medalid kokku ja siis otsustame, et aha, need mängud olid edukad need, või need ei olnud edukad. Sest tegelikult kõik see muu külg, mis on see traditsiooni jätkumine ja et spordialade sees on konkurents ja tahetakse mängudel tulla, kõik see muu külg on ka väga oluline. Aga kui sa medalitest juttu tegid, siis ma ütleks niipidi, et nii palju ma ikkagi ei lootnud kuldmedalit, tegelikult loetakse ikkagi kuldmedalit. Need teised on nagu täiendused seal. Ja kui me võtame teistpidi, et nende mängudega me jõudsime oma need 16. mängud ja me jõudsime nii-öelda top 3, kuna kõige edukamad olid meil Kotland, 17 kuldmedalit ja siis oli Gibraltar, 2019 siis oli meil 16 kuldmedalit ja nüüd oli 10, nii et tegelikult meil olid edukuselt kolmandad mängud 32 aasta jooksul siis, ja kus juurde seda ainult siis pisikese delegatsiooniga selles suhtes, et meid oli ju delegatsioonis 44 inimest, me võtame, et keskmine delegatsiooni suurus on tavaliselt olnud ikkagi 100.
Iga teine võitis medali.
100, et siis tegelikult meil oli see väga hea näite, 4 ala peale kõik need medalid ikkagi ju võideti ja loomulikult kõige suurema töö tegid ka selle ära kergejõustik ja jalgratas ja siis loomulikult korvpall ka.
No ehe, kuldmedali võiti on meil stuudios ka, kus su medal on?
Kodus karbi sees, mõlemalt.
Nii,
ma viisin, tõin mõlemal lapsele ühe medali, endale ei jäänud.
Aha. Ma mõtlesin, et noh, et ikkagi kuldmedal, et see on ikka nii tähtis, et noh, vähemalt ikka nädal pool teist peale mängude lõppu ikka käiakse veel igal pool ringi medalkaelas. Ta paneb karpi,
no. No, panti seal esimest korda, kui mängud ajalus, kui antakse karp ka medalile kaasa. Et see, sellised medaleid mul veel ei olnud. Et
see. Nii, palju see üldse medaleid on? Umbes suurus järgpalu on?
Kuldmedaleid on 6 tükki. Mul vend täna tuli küll ja ütles, et vaata, et esimene kord Gibraltaril, see on siis 28 aastat tagasi, siis sa võitsid 2 individuaalselt kulda. Siis Roodosel võitsid ühe individuaalse, ühe gruppisõidu kulda ja nüüd sa võitsid 2 meeskondliku kulda. Et see on selline nagu progress, et individualistist, et arened nagu meeskonnamängijaks. Aga pronksmedaleid, mul õpemedaleid enda teada ei olegi ühtegi. Et on ainult need medaleid, mis võidetakse, et õpe kaotatakse.
No aga üleüldse summa summarum kõiki medaleid elu jooksul, mitte ainult saartemängudelt?
Või võt seda ma ei
suurusjärg.
Ma arvan, et 100 pluss ikka.
No ma tahtsin jõuda tegelikult selleni, et kui olulisel kohal ühe sportlase jaoks on saartemängudelt võidetud kuldmedal?
Ikka on oluline. Kuna nad on sellised, et noh, medaliga alati kaasneb mingi emotsioon, eks? Ega spordis ju otsid emotsioone suuresti, et kui ma nüüd vaatan kodus neid medaleid vahest või kui on kappi vaja koristada, tulevad välja, et siis väga paljusid medaleid ma vaatan, et huvitav, et kus ma sain, et ma ei mäleta seda üritust või karikad või sellised asjad, aga saartemängude medalitega ma tean täpselt, kui ma ta kätte võtan, kus ma sain, mis emotsioonid. Seal on alati on pealtvaatajaid, alati oma delegatsioon elab kaasa ja seal on näiteks need kriteeriumi sõidud, mis on viimastel päevadel, kus sa sõidad niimoodi inimmüüri vahel, et kus sa tegelikult ei kuule, mis sulle raja ääres noh, oma meeskonnas üütakse või sõidad gruppis meeskonna kaasasega, midagi on vaja öelda, et sa ei kuule, mis ta räägib, et sa sõidadki, et noh, selles mõttes see on sellisele, noh, ütleme, mitte maailma tippsportlase tasemel olevale sportlasele võimalus kogeda seda sama emotsiooni või fiilingut, mis olümpiamängudel või absoluutselt noh, suurte alade tiitlivõistlustel on, et sulle elatakse kaasa samamoodi, et selles mõttes Saarema sportlased on õnnelikud, et neil on selline võimalus loodud, sest noh, ega sport ongi tegelikult, ta on siuke emotsioonide tootmise tööstus nii pealtvaatajale kui sportlasele ise endale, et see emotsioon on see, et mis sealt otsitakse. Nende mängude kahtlemata Saarema sportlased selle emotsiooni saavad. Et noh, ma arvan, et üldjuhul noh, parema kui kuskil Eesti meistrivõistluste tasemelgi.
Ma täiendaks Indreku juttu selles osas just, et kui nüüd rääkida konkreetselt näiteks nendelt köönsimängudest, et see, kuidas seal ka selle korra nagu samad inimmüürid, mille Indrek rääkis ja avamisel ja kergejõustikuvõistlustel ja ka teistel aladel, see oli ikka tohutu entusiasm, seal oldi peredega, seal olid vanad inimesed, seal olid noored inimesed, see oli ikka selline mass oli koos, et me just arutasime seal koha peal, et kui meil teha näiteks jalgrattavõistlus kesklinnas, siis esiteks me sellist massi ei suuda iialgi kokku ajada ja teiseks me saame selle eest iialda, et kuulge, mis te mõtlete,
jälle
panite liikluse kinni ja sõidate siin. Et see, missugune emotsioon sealt nagu raja ääres tuleb ja mida kindlasti sportlane kogeb omakorda veel teistmoodi, kui mina näiteks kõrvalt vaatan, see oli ikka ka nendel mängudel no, täiesti fantastiline. See on täitsa kujutlematu, kuidas seal, kui me liikusime läbi selle inimkoridorite seal avatseremoonial ja väga kiht.
No tulles korra veel medalite juurde tagasi, kas nüüd mõeldes tagasi, Indrek oli üks neist, kellele see medal oli nagu juba piltlikult kaela riputatud enne võistlusi, et sealt nagu pidigi tulema?
No päris nii ei saa ikkagi ühegi võistlus, olgu need saartemängud või
mis iganes. No mõne puhul on tõenäosus suure.
Tegelikult ikkagi ei saa, sest alati võivad ka tugevad eksida ja võib igasugused faktorid tulla, nii et ma arvan, et päris kaela riputatud ei olnud, aga kindlasti, noh, kõik teadsid ja lootsid, et jalgratturid tulevad ikkagi oma parimas koosseisus kohale ja samamoodi kergejõustik ja korvpall, et siis ikkagi loodad, et noh, et äkki selle koosseisuga ikka kindlasti õnnestub. Ja nii tegelikult ikkagi juba läks. Ja Indreku puhul muidugi see, et 2003 ju Indrek võitis pronksi, minu mõnetamist mööda ja köönsimängudel.
2 pronksi isegi.
Ja pronksid, et nüüd siis vahetas nüüd kuldude vastu ja teine asi veel, näiteks 2003 aastast meenutuseks, et seal oli delegatsiooni suurus 107 inimest, nüüd meid oli 44 ja seal võideti 4 kuldmedalit, nüüd me võitsime 10, nii et noh , väiksed
vahe on tuntav .
Vahe on tuntav , nii et see ei ole päris nii , et me saame kogu aeg neid medaleid kõiki võrdselt lugeda , vaid see sõltubki aastast , see sõltub , mis koosseisud on , mis alad on , see kõik , seal on nii palju tegureid juures .
Indrek , palju sa said nüüd teiste võistlemisi vaatamas käia , palju seda aega oli ?
Ikka oli , et noh , rattaspordis oli kolm ala , eks ju , kolm päeva oli noh , sisuliselt noh , mitte täies ulatuses kinni , aga kergejõustikku käisime vaatamas seal paaril päeval , noh , Kaur Kivistiku seda 10 000 jooksu nägin ja siis , kui Linda Kivistiku võitis samal ajal odaviske ja seal ka siis neid kuulitõuked ja nüüd me ikka käisime vaatamas ja korvpallifinaali, peale rattakriteeriumit siis me jõudsime täpselt korvpallifinaali vaatama ja korvpallis vaatasime neid alagrupimänge ka seal mõnda. Ja noh, oma delegatsiooni liikmetes siis golfi nägime nii palju, et üks päev käisime rattaga, sõitsime seal golfi väljaku juures, et me konkreetselt ühtegi, konkreetselt meie võistlijate ei käinud vaatamas, aga me nägime, kuidas nad mängivad või kus see golfi mängimine käib, et nii palju oli küll, jah.
Nii ongi mängudel ka, et kui vähegi võimalik, siis käiaks omadele kaas elamas, näiteks seal samas korvpalli finaaliski jalgratturid Riho Reimi eestvedamisel olid ühed häälekamad kaaselajad korvpalli finaalis, nii et see ongi väga kihti, et nii kui vähegi võimalik, siis tullakse ja loomulikult kui oma ala ei võimalda, siis ei ole midagi teha.
Kelle medal, Indrek, sinu jaoks oli kõige suurem üllatus? Kes sind kõige rohkem üllatas meie sportlastest? Ükskõik, mis värvi medalide lõpuks sai?
Ausalt öelda, vaata, üllatuse või rahuloluga sa on nii, et sul peavad nagu mingid ootused olema, et ega mul ei olnud kellegi suhtes nagu mingid ootused, ega mul oli nii, et enne mänge mul oli üsna pingeline tööperiood ja ma olin lähetustes, sest ega ma ei teadnudki, kes sinna tulevad täpselt. Ma seda nimekirja ei olnud näinud, et ma nägin neid inimesi seal bussi, kes tulid ja paljude näudki te ei ütle midagi, aga noh, tänu sellele mängudele ma sain väga palju uusi tuttavaid ja mul on nii, et siin mõne sportlasega on niimoodi, et ma käisin ta isaga kunagi mängudel ja nüüd on, et ma nüüd olime, kui kuivastust maha sõitsime, et siis Paisle Risto istus mul kõrval pingis, ma küsin, et kas, noh, kui me siit 28 aastat tagasi Gibraltari mängudel tulime, siis su isa palus siin bussi kinni pidada, et ma lähen ostan lastele kommi ka, et kaasa, et kas sa said need kommid kätte, et
isa sõi ära teha.
Et ei mäleta, jah. Et noh, selles mõttes suunin. Aga mul jah, ainuke, millega mul mingid ootused seostusid, olidki meie enda meeskonna see etteaste, et noh, meeskondlikult jah, me sõitsime ka individuaalselt võibolla seal Mihklil ja Patrikul noh, teatud asjad jäid nagu realiseerimata, aga noh, see on spordi puhul täiesti tavaline, et sa ei saa planeerida võite kui sellised. Lisaks sellele, et seal on nende tasemel võidusõitjaid on seal 6-7 tükki, noh, tegelikult, kes sõidavad nagu ikka väga kõrgel tasemel, et see selles osas, et jah, mul sellisemas üllatust ei olnudki,
noh, ei olnud plaanis
ei olnud plaanis või noh,
Mati, kes sind üllatas? Kes üllatas ennast?
Minu mõelest, noh, me räägime ikkagi medalevõitjatest ja kõige sellest, aga ma kindlasti tooks esile selle, et minu mõelest tehti ikkagi läbi ajaloo ju parim tulemus golfis, kus tegelikult ju Triin Marleen Ustel sai 10. koha, siin läbi aegade kõige kõrgem koht. Ja kus juures, kui me võtame seda, et tal minu, võib-olla ma eksin, aga minu mäletamistööd jäi tal 6 lööki pronksmedalist puudu, nii et noh, sellist tulemust golfis ei ole kunagi enne mängud olnud, ikka on pigem olnud see nii-öelda viimaste kohtade statistika seal. Nii et see oli minu jaoks väga positiivne suur üllatus. Ja mingil määral oli kindlasti üllatus ka see, et korvpall sai kuldmedal. Ma noh, millega pärast nagu eeldasin või arvasin enne mäng, et Kaiman on kõva ja Bermuda ja aga see, et korvpall ikkagi lõpuks kulla koju tuli, see oli ka väga mõnus üllatus, jah.
No ma vaatan siin golfis, seni oli meil siis parim ette näidat oli 27. Koht 2015 aastast. Noh, on kuhu veel trügida. Aga see, noh, me võime ise ju olla tublid ja tugevad, sõltub sellest ka ikka, mis need vastased teevad. Et üldjuhul, noh, ega ju sinna saarte mängudele ju siis, sinna saadavadki kõik saared ikkagi oma parima, mis neil pakkuda on hetkel.
Ma toon ühe näite selle sinu jutu kinnituseks nendel samad mängudel. Näiteks Kaur Kivistik oli ju esimest korda saarte mängudel. ja noh, teades seda, et ta on Eesti koondise liige ja on Eesti mõistes tipptegija, siis tegelikult need kaks kuldmedalit, mis ta võitis saartemängudelt, need tulid ülinapilt, üks oli minu mõist isegi lausa, kas oli 0,29 sekundit ja teine oli ka paari meetriga, nii et tegelikult see näitab ka seda taset, et ei ole nii, et olen siin Eestis kõval tasemel, lähen sinna ja lõõm platsi puhteks. Tegelikult oli väga pingilised jooksud ja väga põne veitus, kuni lõpujoonen välja.
No sellest, kuidas publik kaasa elas, me natukene siin juba rääkisime, see mõjub väga palju ja mõjutab väga palju. No samas mõjutab väga palju sportlast ka see olme. Ja noh, me oleme siin ju enne mängu ka rääksime, meenutasime aega, kui te elasite telkides kuskil ja nii edasi, igasugused olukordi on olnud. Et kuidas sel korral mängude niisugune korralduslik pool, kas sportlane tundis ennast hästi, ta ei pidanud muretsema, kus ta süüa saab või kuidas ta võistluspaika jõuab, et niimoodi, noh, see Mati ilmselt on nagu sinu mure rohkem sportlasel, sportlane läheb küsib, miks nii on, sina pead otsima talle hea vastuse.
No Indrek, sa kommenteerid seda majutust.
Ma ütleks, et majutuse koha pealt polegi vist nii hästi olnud ja söögi poolt, et noh, võrreldes 2003 köönsi mängudega, kui me läksime sinna, olime telkides esimene päev, ei saanud üldse süüa. Ja seal...
Nad on õppinud.
Ja, aga ei, selles osas elamise koha pealt küll ei ole nagu midagi ette heita ja see, kuidas seal... Süüa saime, noh, kuna Riho ei saanud seal praami peal, siis ta ei veel päevaks sinna ja ütles, et järgmine hommik peale mänge, kui ta oli nii-öelda nagu tavaline hotelli klient, siis oli nii, et hommikul oli ikkagi toodi ala kaartule paar seda röstitud saie, ei olnud niimoodi, et sa said valida ja et oli ka, noh, tunduvalt kasinam see olnud, et selles osas ei ole nagu jah kurta. Et kui siin üldse, et noh, need lennureisid ja sellised, et noh, nendega oli see, et jäi nagu öö nagu vahele ja need.
See, no see on see logistika.
See on see logistiline pool, et aga noh, ega seal äid variante sinna saada tõenäoliselt väga palju ei ole ka. Et...
No Bermuda oli veel hullem. See oli üldse teisel pool maakera.
Ja need lennureisid ongi niimoodi, et miks me ka Riiast läksime sellepärast, et kui me oleks tahtnud Tallinnast minna näiteks, siis me oleks kohe üks öö juures olnud. Me peame kogu seda ka vaatama, et me nagu võimalikult madalal hoiaks selle omaosalustasu. Et nii, siis jällegi oli see teema, et võidad ühe öö ja siis pigem lähed siis Riiast, nii et eks need nüansid seal on, aga jah, toodustamise kohta küll, et Riho ütles ka mulle seda, et tal oli järgmisel hommikul, kuna tema nemad ei tule pärast sinna kinni nii-öelda saarele veel ka, et tal oli järgmisel hommikul sõike tunne, et ta ärkas teises hotellis. Et järgmisel, no, ka hotellid on kõvasti pingutused selle, kui nad võõrustasid saartemängude delegatsioon. Nagu Indrek siin juba ütles, et need valikutega õhtusöögid ja hommikusöögid ja ind oli ka teine. Sest me pidime pärast ka tegema, kuna Riho jäi kauemaks, pidime pärast tegema ka veel sellele hotellile kirja, et see Riho kauemaks jäämine on seotud saarte mängudega, sest muidu oleks rakendatud tavapärast hinda, nii et hotellid tegelikult tulid ka tollel hetkel oma hindadega vastu. Üks inimene maksis keskelt läbi 65 naela ööpäev kogu selle majutuse ajal.
Meil on rahaisjad korras, võlgu ei ole praegu, kõik on arved on tasutud või pole veel osa tulnud?
Ei, arved on tasutud, mõni üksikarve on veel tulemata majutuse poolet, aga küll tõsteks me oleme nendel mängudel, kui me oleme käinud, mina olen nüüd mängi 2017. aastal Roodusel ja vahepeal olin küll korra eemal, aga tegelikult sellest ajast alates on kõikidel mängudel nii käidud, et eelarve on ikka ennem koos. Mitte nii, et käid ära ja siis hakkad otsima, kus kohast raha leida. Et sellest suhtes ma julgen öelda, et eelarve jooksi sinna kui ennevatel ka mängudel, et kõik on korras.
Me ühes selles telefoninterviuus ju rääksime ka sellest, et isegi Eesti suursaadik käis teid tervitamas. Et noh, see näitab seda, et ikkagi huvi nende mängude vastu, noh, see ei ole ainult Saarema asi. Et te olete küll Saarema sportlased, aga seal te marsite ikkagi ju Eesti riigi lippu all, ehk esindate Eesti riiki, Eesti maad.
Seal on ka see taust, et tegelikult need Tsöösi 2015 ja nüüd siis Köönsin, need ongi positiivsed näited selles suhtes, et nii-öelda Eesti tipp seltskond saadikute näol tunneb huvi, sest kui me ütleme seda, et Suurbritannia kuningriigis on kuskil cirka 65 miljoni kanti inimesi elamas ja sellise suure riigi suursaadik tunneb huvi saarte mängude ja Saaremaa delegatsiooni vastu, siis see tegelikult on, see on tegelikult ikkagi äge ja ta ei olnud ka mitte nii, et ta käis nagu viisakusvisiidil, et teretas ja ütles head aega, vaid me kohtusime ta ka delegatsiooniga hommikul ajasime juttu ja pärast ta käis nii palju, kui tal ajakava võimaldas, käis alad juures, nii et ta käis vaatamas jalgratta üksik starti ja kõik ootas meie mehed nii-öelda finissis ära ja kõigiga vestles ja ajas juttu ja oli nagu asja juures, meie koondused ressuri siljas ja see oli väga kiht.
Et no see on ka üks oluline asi, millest me oleme siin ka aastaid rääkinud, et noh, ta ei ole selline noh, niisugune toredate inimeste sõpruskohtumine, et ta on ikkagi väga tõsiselt võetav võistlus, ta on väga tõsiselt võetav riigi ja ka ütleme siis noh, konkreetselt Saaremaa promoüritus suures maailmas, millele nagu kõrvale suurt polegi midagi panna praegu.
No aga ta on suurem kui taliolümpiamängud tegelikult. Oma osaleskonnalt ja noh, mastaavilt selles mõttes, et ja meie puhul on ju, tõmmatakse vasti Eesti lipp ja mängitakse Eesti ümni, et meil ei ole eraldi Saaremaa ümni.
Ja me oleme nagu Eestimaa. Kuigi kommentaator ka selle korra staadionil ütleb, et palub rahval püsti tõust, et mängitakse Saaremaa ümni. Tegelikult ikkagi Eesti ümni ja
no, eks ta on,
Eesti lipp.
Jah, eks ta on Saaremaa ümni ka seal hulgas.
Aga see turundustöö selles suhtes on tegelikult päris kõva. Eks see enam, kui me näiteks mõtleme veel no, kergejõustiku selles mastaabis, et see staadion oli ikka väga paksult rahvast täis, see oli tohutu mass, mis vaatas. Ja kui sul iga natuke saada, aga taudusust, mis on tõuseb Eesti lipp masti ja mängitakse Eesti ümne, siis see jääbki meelde ja paneb ka otsima, et mis saar see on või kust riigis see on või mis seal toimub.
Nii, järgmised mängud on meil kus?
25. aastal Oakney saarel. Sotima kõrval seal.
Ei ole ka väga kauge.
Natukene kaugemal kui Kõnsi ikka, aga jah, Oaknil, jah.
Indrek, lähed.
Võt, see nii palju ei sultu minust, võt sellest, kui palju siin neid tugevaid on, aga mina treenin edas, et selles mõttes ta on nagu uvitav, ega kui ma 2012 oma selle sportlaskarjääri nii-öelda aktiivselt nagu lõpetasin, et noh, 2011 juba ma seal mängud, et need on küll minu viimased mängud.
Ja nüüd on aasta 2023.
Jah, et siis ma läksin ka juba niimoodi, et poisid on juba suureks kasvanud, et poisid teevad nii-öelda nagu tulemust, aga noh, kuna seal oli ka niimoodi kriteeriumis, seal toimus üks suur kukkumine ja siis jäime kolmekesi ja siis pidi nagu ise nagu seal vormistama seda, et aga kuna elu on niimoodi teinud, viimased 3 aastat ma olen jälle treeninud ja noh, kuna 3 aastat tagasi, kus ma võitu hakkasin, et noh, see Rihoga rääkisime, et noh, kas sa võistlik on, et noh, võistlemise tuju ei ole, et kui ma üldse võistleks, et siis võibolla saarte mängudel, et noh, et poistega no, koos, et meeskondlikult. Ja noh, siis ta nüüd kevadel ütles, et kuule, et mis sa
on sul meeles?
Et kas sa tuled nagu abiliseks, nagu mehaanikuks sinna või tahad sa sõitma tulla? Et mõtlesin, et kui rohkem siuksed tugevaid mehi ei ole, et siis ma selle 5. koha täidan ära. Aga ei, praegu ma ütlen küll, et miks mitte. Et kindlasti ma ütlen, et ma ei tule. Et kui minnakse ja minu tase seda lubab, et siis miks mitte?
Ei, ma tahan Indreku kohta ka seda öelda, et see tegelikult ma nägin kõik need sõitused, kus Indrek osalis seal 3 sõidus ja tegelikult see ikka kõva sõna Indrek ka pani vägevalt, et niimoodi, kui ma olen Saaremal ka ringi liikunud, siis ma ikka näen teda üsna tihti tee ääres lätas sõtkumus, nii et see on ikka kõva tahe seal taga, et niimoodi trenni teha ja selles jaast tulla ja võistusel veel panna ja see on tegelikult väga tihti.
Ja ettevalmistused järgmisteks mänguteks kas juba käivad või hakkavad millal?
No tavapäraselt hakkavad need järgmise aasta kevadel sellest kui tsükkelt vaadata. Et umbes 1,5 aastat enne mänge, siis hakkavad juba korraldajad küsima teatud asju ja umbes aasta enne mäng hakatakse juba, peab ära paika saama majutus ja nii, et jah. Praegu hetkel veel järgmiste mängudega tegelemist ei ole praegu pigem vaja teha siis ära, kuna meil on ka ju palju toetajad ja on vaja ära teha aruanded projektidele ja nii, et praegu on selline kokkuvõttev tsükkel tuleb nüüd.
Aga aitäh stuudiusse tulemast, palju on kõigile medalivõitjatele, kõigile, kes Saaremaad ja Eestimaad nendel mängudel esindasid, jõudu jaksu järgmisteks ja soovime edu.
Aitäh. Aitäh.
Meie saate stuudiokülalised olid Mati Mäetalu ja Indrek Rannamaa. Me jätkame samal teemal ja meil on nüüd telefonil Anu Vares. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast kõigile Pädi raadio kuulajatele.
Mitmetel saarte mängudel sina käinud oled?
Opa, ma võin öelda, mis aastast alates ma olen käinud. Olen käinud alates 2003. aastast, nii et mul sai 20 aastat täis ja saan öelda seda, et 2003 olid mängud samuti Kõõnsi saarel, nii et kuidagi ringiga tagasi seal, kus minu jaoks teekond algas. Aga jah, arvutus ajab sassi see, et vahepeal jäi ju üks tükkel nii-öelda vahel, et 2021 mäng ei toimunud, nii et päris mitmetel. Jään sellise vastuse varianti.
Väga hea, meile see vastus sobib. Need 20 aastat, need sa oled olnud kas nii sportlane kui korraldaja, organisaator või üks või teine?
Algas mu teekond saarte mängudele eelkõige Saarema delegatsiooni juhina, olles Saarema saarte mängude assotsiatsiooni peasekretär ja olin ühtlasi siis ka sportlane, nii et 2003 Kõõnsil ja 2005 Shetlandil olin kahes rollis korraga. Ja aastal 2005 valiti mind siis rahvusvahelise saartemängude assotsiatsiooni peakomiteesse või juhatusse, võib-olla eestipärasemalt. Ja sellest ajast peale ma olen rohkem võib-olla vaadanud mängude sellist korralduslikku poolt ja seda, kuidas käivad läbirääkimised nii mängude saare kui ka teiste saartega ja ka siis rahvusvahelise saartemängude assotsiatsiooni liikmessaartega, millest üks siis on Saarema. Aga jah, võistanud olen ma kolm korda, et lisaks 2003. ja 2005. aasta mängudele ka hiljem 2009. aasta Lahvenamaal, aga see oli rohkem selline sõnumi saatmine, et peakomite liige võiks samal ajal ka võistelda, et tavaliselt on endistest sportlastest saanud peakomite liikmine, aga ma tahtsin siis sellise omamoodi lähenemisega teha. Nii et kolm korda olen sportlane ka olnud.
No selle peakomite liikme 20-aastase töö eest võiks juba ka ikkagi väga värvilise medali kaela riputada, sest see on ju see töö, mida nagu kuskil näha ei ole, aga sellest tööst sõltub väga palju, kas sportlane jõuab selle medalini või ei jõua. Et noh, põhimõtteliselt kõigi nende sportlaste medalites, mis saarte mängudelt erinevatel aegadel ära toodud on ikka killukene sinu osa ka.
No see on küll vist niimoodi kerge liialdus, aga ma jätan selle mõtte niimoodi ilusest eetrisse kõlama. Et jah, kindlasti peakomiteel on selline kahene roll, et kõigepealt, et siis tõepoolest korraldaja saartega siis pidevalt niimoodi dialoogis olla, et olla kursis, kuidas ettevalmistused lähevad, millised on probleemid, kuidas me saame aidata ja teiselt poolt olla ka siis vahendaja kõigi nende 24 liikmessaare ja siis mängude korraldaja saare vahel. Et ma olen küll võib-olla veidi meelevaldselt tõmmanud paralleeli olümpiamängude ja olümpiakomiteede süsteemiga, et on siis olümpiamängude korraldaja linn või linnad on rahvuslikud olümpiakomiteed, milleks Eestis on siis Eesti olümpiakomitee ja on rahvusvaheline olümpiakomitee, et siis saartemängude puhul on kohalikud saartemängud assotsiatsioonid, keda saab siis võrrelda rahvuslik olümpiakomiteedega ja on siis peakomitee, keda võib siis, või rahvusvaheline saartemängud assotsiatsioon, keda saab siis võib-olla rahvusvahelise olümpiakomiteega võrrelda, et oma roll on kõigil, aga kindlasti kõige suurema osa ju medalite, mitte ainult ka nagu medalite võitmises, sest kindlasti saartemängude puhul on oluline ka see emotsioon ja see kogemus, mis siis noorematele ja veidi kogenenumatele sportlastele annab, et üldse see delegatsioon mängudele saata, et tagada see ettevalmistus, kõik sellega kaasnevad. Eks need medalid ja mängud on sellise rahvusvahelise koost super tulemus, et mõnel saarel need medaleid on mängude lõppedes rohkem, mõnel on vähem, aga ma arvan, et selle emotsiooni ja osalemiskogemus ja võimaluse eest on kõik kõik 24 saart ja nende sportlased, treenerid ja taustajõud tänulikud ja kindlasti ka korraldaja saar, kes on panustanud ja kelle kohalik kogukond siis sellest osa saab ja mängudele kaasa elab, et see kindlasti oli Kõõnsi puhul sel aastal suurepärane näide, kuidas kohalikud inimesed nii vabatahtlikena panustasid, kuidas nad olid tänavatel avatseremooni ajal, kuidas spordivõistlustel kaasa elati, et tohutu publikumenu, et võimas ja mul on väga hea meel, et Saaremaa sportlastel ja ka siis teiste 23 saare sportlastel ja spordirahval see võimalus saartemängudel osaleda ja oma saart esindada on uhke värk.
No 24 saart, see on väga suur number, see tähendab eri riike, eri rahvusi, eri võimalusi, eri ka arusaamu erinevatest asjadest. Et kui sa nüüd vaatad ajast tagasi see ettevalmistus, need läbirääkimised, need kokkuleppimised, kui kergelt või kui keeruliselt need on sujunud, kas aastatega on läinud see ühise keele leidmine lihtsamaks nii otseses kui ülekantud tähenduses või keerulisemaks?
Ma arvan, et on läinud pigem lihtsamaks ja seda võib-olla selles võtmes eelkõige, mis puudutab mängude korraldamisõigust. Et siin aastaid tagasi toimus saartemängude korraldusõiguse andmine sellise võistleva, kas nüüd dialoogina, aga et huvilised said oma kandidatuuri esitada ja siis 24 liikmessaare esindajad valisid või siis hääletasid ja enim hääli saanud saar selle korraldusõiguse sai, et üsna palju seda moodi nagu ka olümpiamängude korraldusõigust antakse. Aga pärast 2015. aasta mängude korraldaja saare selgumist tollal siis hääletuse võitis Jersey saar, aga võitis seda vaid ühe häälelise enamusega Gotlandi ees, et noh, minimaalne vähe enam pingelisem hääletustulemus ei saa olla, et pärast seda siis ka kokkuleppel kõigi liikmessaartega tehti see muudatus, et nüüd toimub mängude korraldusõigus andmine selliste eelnevate läbirääkimiste ja kokkulepete teel, et see võib-olla teeb olukorra veidi lihtsamaks, et ei ole vaja ka siis kõigil saartel teha täiendavaid kulutusi oma kampaania peale, et olla hääletusel edukam. Aga ma arvan, et olenemata sellest, et need kultuuritaustad on erinevad, saarte asukohad on mööda maailma laial, et meil on ju, kui kaarti vaadata üleval kaardi või gloobuse äärel asuvast Gröönimaast, kuni siis gloobuse või kaardi allosas asuva Falklandi saarteni, et on ju kaetud väga, väga lai ampluo, et siin ma ei tea, Kariibimeres ja Atlandi ookeanis asuvaid saari ja kus kõik veel, aga see ühisosa on ikkagi nagu üllatavalt suur, et eks ühendab keel kõik eri keeli rääkivaid saarlasi ja spordiinimesi see, et nad soovivad teiste saarlastega sellisele suurele spordipeole kokku tulla, omavahel võistelda ja saada see kogemus, mida annab käinud rahvusvaheline võistlus, kus siis korraga toimuvad võistlused paljudel erinevatel spordialadel, et see võib-olla muudabki need saartemängud ka unikaalseks, et näiteks Saarema sportlastel või spordirahval ka just väga palju või noh, praktiliselt puuduvadki sellised võimalused, et sul on koos erinevate spordialade esindajad ja käiakse siis üksteisele kaasa elamas ja loomulikult rahvusvaheline mõõde ja võimalus ka avatseremoonial ja autasustamistseremoonial näha Eesti lippu kuulda Eesti hümni, sest lisaks sellele, et esindatakse Saaremaad, esindavad ju Saaremaa sportlased ja Saaremaa delegatsioon ka Eestit, nii et omal moel oleme või on Saaremaa sportlased ja spordirahvas ka siis Eesti spordisaadikud maailmas ja maailma teistel saartel.
Ja lõpuks Saaremaast kui saarte mängude korraldaja riigist on läbi aegade ikka räägitud, vahel tundub, et me oleme sellele eesmärgile sihile pisut lähemal, nüüd sellest väga enam ei räägita. Olles näinud neid erinevaid saari, nende korraldusi, kuidas nad sellega on hakkama saanud, kas Saaremaal oleks mõtet üldse seda teemat heietada, kas me mingil hetkel oleme valmis nende mängude korraldamiseks?
Tõsid on, et neid arutelusid ja neid küsimusi kuuleb igakord ka mängudel, ka see aasta polnud erand. Mu isiklik arvamus nüüd selle kogemuse baasil ja nende läbirääkimiste ja ka võib-olla tõusetunud probleemide baasil on see, et see ei ole utoopiline, aga saarte mängude korraldamine eeldab väga laiapõhjalist koostööd Eesti riigi tasandil tervikuna, sest kindlasti ainult Saarema jõududa ja rahakotiga need mänge ei korralda. Aga noh, kindlasti ei ole ka raha nagu see ainus faktor, et pigem ka vaadata meie spordibaasi ja seda sama asjaolu, mida ma mainisin, et korraga on ju nädala jooksul käimas 12-14 spordiala ja ma ei tea, kui Saaremale tuleks maksimaalne arv jalgpalli meeskond ja naiskond, ehk 16+16, et nädalaga ära pidada kaks turniiri, et noh, see on lihtsalt üks näide, et mis võib-olla on selline mõttekoht. Aga unistada tuleb suurelt ja kui see kokkuleppe, ma ei tea, Eesti tasandil kas või ka siin olümpiakomiteega läbirääkimisi pidades, et kunagine olümpiakomitee president Mart Siimani ütles, et Eesti ei saa kunagi nii rikkaks või nii suureks, et korraldada olümpiamänge, aga miks mitte siis võtta siis saartemängude korraldamine. Aga jah, et see eeldab kokkuleppeid, eeldab väga põhjalikku ettevalmistustööd ja kindlasti inimesi, kes usuvad sellesse, et me saame sellega hakkama. Et loomulikult mitte midagi uhkemat selles saartemängude perekonnas poleks, kui Saaremas teha korraldaja saar. Et järgmised mängud 2025. aastal toimuvad Šotimaa osaks olevatel Orkni saartel ja Orkni on palju väiksem kui Saaremaa, aga nemad on selle väljakutse vastu võtnud ja küll siis ka täiendavate rahaliste garantiidega, aga veel kord, et ainult rahast ei piisa, et tahe ja soov ja entusiastlikud inimesed loevad ka palju.
No loodame, et äkki see lähebki nii. Aitäh sulle selle kommentaari eest.
Aitäh, kena päeva.
Telefonil oli saatemängude peakomitee liige Anu Vares.
Hommik käes ja laotab oma valge üle katuste, üle orgude. Olen mina asund ammu juba teele lähemale lahtisele veele. Lähemale lahtisele veele. Pannud valmis ülikonna, viksin saapad. Vaadan vaikusse, pakkinda ja lehed. Kas teelised, kas panite mul kaasa? Mis mul vaja on? Mis seal vaja on, mis mul vaja on, mis seal vaja on.
head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil Tornimäe Neitsi Maarja kaitsmise koguduse liige Marina Treima. Tere, kena keskpäeva.
Tere päeva.
No me räägime nüüd ühest väga toredast üritusest, mis saab teoks 15. 22. augustini ja mis on pühendatud lausa kahele olulisele tähtpäevale. Nii palju kui ma tean, siis saab saarte kirikute pühitsemisest mööda 150 ja Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku tegevusest 100 aastat. No väga uhked tähtpäevad.
Ja, tõesti. Ja. Kas me... Ja... Võime kohe natukene sinna juurde nüüd hakata rääkima, mis siis tegelikult toimub.
Absoluutselt. Väga uhke programm ja no kuna need numbrid on nii muljet avaldavad, siis peab ka kava ikkagi vastav olema.
Ja me oleme tõesti püüdnud teha oma parima, et neid juubeleid pidada ja oleme teinud sellise otsuse. Meil on ju kirikud tegelikult, võiks kohe tutvustada, et meil on tegelikult 17 kirikud, õigusu kirikud kahe saare peal. Kaks on Muhus. Ja ülejäänud on Saaremaal, kolmes neist on Varemed ja ülejäänud kirikud on siis kõik töötanud alates sellest hetkest peale, kui nad 150 aastat tagasi pühitseti, mis on ka oma ette jo erakorraline. Ja kirikud ise nüüd peavad oma templi pühasid või sünnipäevasid läbi terve kiriku kalendri, läbi terve aasta, aga kuna selline ümmargune number nii paljudel 10 kirikul korraga, siis mõtlesime, et toome nad ühte perioodi siia suvisesse aega, et kui rahvas liigub ja meie oma rahvas liigub, et me saaksime kõike nüüd korraga ära pidada. Nii et sellepärast ongi meil valitud praegu 15-22 august. Miks nii palju päevi? Ja miks just 15 august? Enne 15. augustit on meil tegelikult Jumalema paas. Ja 15. me peame Jumalema oinimise püha ja paastuväelist pidu ka ei tahaks eriti pidada, ei ole kombeks traditsiooni järgi, nii et 15. alustame pidulikult kogu programmi Jumalema uinumise püha piiskopliku liturgiaga. Ja hakkame pihta meie Muhurintsi kirikust Muhus. Ja niimoodi me oleme siis võtnud nüüd ette, et me käime läbi kõikidest nendest juubilari kirikutest. Alustame Muhust. Muhus on piiskoplik teenistus, on ülevaade ajaloost õigusu kohta Muhu saarelt, mille annab Muhu kogu muuseumi teadur Eda Marippu. Siis on meil veel terve päev lausa selleks pidulikuks päevaks planeeritud. Oleme peale teenistuste koos kõik kirikurahvaga ja kõikide huvilistega, kes tulevad liturgiale. On ühine söömaaeg. Siis on seal mõned üllatused veel plaanis peale lõunasel ajal. Ja õhtul kella 5 peab munkpreester Damaskinovs, kes on aatuse ühe kloostri munkpreester, huvitava loengu teemal eluõiguslikuna tänapäeva maailmas. Ja kella 6 on veel üks täna ka paneb kontserti Tsantsi muusika Vahemerelt Läänemereni. Selline saab olema avapäeva programm. Edasi me liigume juba edasi 16. augustil ja peame jumaliku liturgia Ööriku kirikus. Ka seal on ülevaade ja ühine söömaaeg pärast pooli. Ja ju äärmisel päeval läheme järgmisesse jubileeri kirikusse ja see on Leidi Püha Olga kirik. Et niimoodi me liigumegi ühes kirikus teise. 18. augustil oleme Mustjalas, samuti liturge pidamine, koosviibimine, vaatamine ajalukku. Lauri Põldon teeb meil neid ülevaateid põnevaid. 19. augustil oleme Piila kirikus. Ja võib-olla inimestel ei olegi isegi teada, kus meil need vahvad väikesed, osa väikesed, teised suuremad kirikud Saaremaal asuvad. Aga see on selline võimalus tegelikult nüüd tuttavaks saada nende kohtade ja kirikuhoonetega ja ka selle õiguse traditsiooni teenistusega, mida me peame nendel päevadel. 21. augustil oleme Lainala Vassiilis suure kirikus. Aga enne seda, 19. augustil peale Piila kiriku teenistus, meil on ka tuleme oma festivaliga Kuressaarde. Kuressaares meil ei ole küll juubelikirikud, seal on palju väärikam kirik, mis oli esimene õiguskirik, Saarema Kuressaare Nikolai kirik. Aga ka sinna me oleme mõelnud juubili puhul kontserti õhtul kella 7. Ja enne seda me vaatame, mis siis ikkagi tegelikult juhtus 150 aastat tagasi. Meil on loengud, mida peetakse meil Aasa hotelli loengusaalis ja seal me saame tõesti kuulda Tartu Ülikooli professor Priit Rohtmets annab ülevaate, mis toimus 50 aastat tagasi sotsiaalsest aspektist. Meil on tegemist ju ka tihti peale, praegu on sajas kiriku, Eesti Apostlik-Õiguse kiriku. Võibolla me saame seal ka vastuse. Tihti peale inimestel on küsimus, et see Vene kirik ja see Saksa kirik. Ja miks on niimoodi nimetatud need kirikud, miks see niimoodi levib rahvasus. Aga kui me täna peame Eesti Apostlik-Õiguse kiriku päeva tänastapäeva, siis ma arvan, et seal saab ka vastuseid sellele. Püha koja, püha kuju on üks loeng, mille peab Tauri Tõdiste teoloogilises instituusis Eesti Apostlik-Õiguse kiriku dogmaatika õppejõud. Ja siis me räägime ikonostaasidest, ikooniloolane ja restauraator Orest Kormašov annab ülevaate ikonostaasidest Saarema kirikutest, ta kindlasti puudutab ikooni kui sellist ja räägib meile ka isa Rauno Pietarin, kes on külas meil Soomest ja ma räägib liturgilisest eluviisist. Nii et saame natukene nii vormist kui ka sisust ka ülevaate kõikidele huvilistele, nii et kõik on väga teretulnud sellele päevale ka Kuressaare. Ja järgmisel päeval 20. liigume me Reomele ja seal on Püha Andrase kirik jubilarina, ka seal on teenistus, ka koosviibimine, pilk ajalukku. Meil on kahed varemed nendest 10 jubilarist ja see on Torgu Apostel Johannese kirik ja Kiirimetsa Kristus sündimise kirik. Nende kirikute juures me teeme palvused, kella 3 oleme Torgus ja kella 5 oleme Kiirimetsas. Ja on jäänud veel paar päeva. 21. on liturgia Lainele Vassiilis suure kirikus, nimetatakse kirikut Küla järgi rahvasuus Kahtla kirik. Sealgi viibime koos, ei kiirusta ära peale teenistust, või saame aega veeta. Ja viimane päev on 22. augustil teisipäeval Tornimäel. Tornimäe on minu kodukirik. Siin ma olen ja siin ma elan ja siin me oleme isa Toivoga ka teeninud ju nii pikki aastaid. Ja siin me lõpetame ka selle piduliku festivali ja tähistamise. Isiklikult tuleb kohale metropoliit Stefanos, on piskuplik liturgia, ka piskop Aleksander ja kõik teised vaimulikud, kes ka teenivad nendes erinevates kirikutes üle Saarema terve festivali jooksul. Kausine söömaaeg veel mõned üllatused ekstra. Selle 5. Tornime kiriku tutvustus, kunstiajaloolane restauraator Juhan Kilumets teeb väikse ringkäigu ümber kiriku ja kiriku sees. Ja siis festivali lõpetab kontsert Tornime kirikus, kus meil on külalised Kreekas, kes meil esitavad siis Kreeka õigeusu kiriku laule. No selline on see kiirelt ülekäivesse programm ja mida võiks öelda, ma täiesti julgustaks meie oma inimesi siin Saaremal ka ja kõiki suvesaarlasi tulla osaleda ja vaadata ja uudistada. Meil tihti kohtume noorte inimestega nende armsate esivanemate ärasaatmisel ja võibolla on huvi veel ekstra, et kus need nende vanaisad ja vanaemad omal ajal käinud, millises kirikus käinud. Et uksed on lahti, Kuressaare kirikus me hoiame veel ukse lahti läbi nädala, seal me oleme üles pannud sendidena ka tutvustuse jubileeri kirikute kohta, nii et seal saab ka tutvuda sellega, hiljem need sendid lähevad laiali erinevatesse kirikutesse, kellest nad on siis tehtud, kelle kohta nad on tehtud. Nii et selline on see meie kava, selline on meie püüdlus, meil on selline põlvkondade vahetus toimub praegu, väärikad vaikselt lähevad ära ja noori tuleb üksikud peale, et soov on ka just teadlikust või teadmisi jagada natukene, mis siis õigeusu kirik on siin Saaremaal, mis moodi ta teenib, mis toimub seal, et see on üks erakorraline võimalus. Ma arvan, et sellist festivali võibolla järnekord peame 50 aasta pärast jälle ja siis seda teevad juba teised, eks juba uus kõlgund võtab üle. Et selline on meie plaan.
No need aastapäeva numbrid on väga muljet avaldavad 150 ja 100. Selge see, et midagi taolist nagu igal aastal korraldada ei ole võimalik, aga kas Eesti mõnes piirkonnas on kunagi üldse sellist festivali ligi lähedaselgi moel tehtud? Või on see nüüd esimene?
Mulle tundub, et see on esimene. Ja. Et sellist ei ole võibolla see kokku sattumus praegu. Et Saaremal, milline võimekus, kui me mõtleme selle peale, et kuidas pühitseti sisse 10 kirikut ühel ja samal ajal, eks ju, ühel ja samal aastal, et see parim viis praegu teha tundus küll, kui me pidasime siin nõu vaimulikega, et mis moodi seda teha, et liturgi on kõige pidulikum teenistus üldse. Ja meil on ju ka olnud tavaks, me oleme siin 8 aastat järjest teinud õigeusu laululaagreid, siis korona natukene meil takistas seda vahepeal, paar aastat on ära jäänud ja kuidagi uuesti taastada selle suvised toimetamised, inimesed liiguvad suvel ka rohkem. Nii et see 150 on siis tõesti sellise erakorralise põhjuse ja võimaluse ka kokku meid tuua, meid õiguslike, aga ka kõiki teisi. Ma usun, et ühes ennad teistest kirikutest ka tulevad ja uudistavad natuke seda, mida me siin teeme ja kuidas me toimetame. Ja et me saame kõik, et mõeldes kõik nendele rasketele aegadele nii mõneski mõttes, mis toimub praegu, ka kirikud on kaasatud teise korra sellistesse sündmustesse, mis võibolla võiks eraldi erinevalt mõelda selle kohta, aga et me võtaks oma rahva kokku ja teeks seda palvet koos ja pühitseks. Õiguse liturgia öeldakse, pühitseb kogu loodut. Et selline väike palverännaka või päris tõsine palverännak võiks tegelikult öelda, on jah, praegu võtame sellisel moel, et ei ole kuulnud küll, et oleks seda varem toimunud. Tundub, et esimest korda, aga ma loodan, et mitte viimast korda, et nooremad tulevad peale ja leiavad veel viise, kuidas tähistada neid erakorralisi aastapäevi.
Ja lõpuks soovitus kõigile kuulajatele, selleks ei pea ju olema üdini usu inimene, meie kirikud, meie sakraalhooned, see on osa meie kultuuriloost, meie ajaloost, see on läbi aegade olnud meie jaoks oluline ja tähtis ja noh, miks siis mitte tulla ja tuletada meelde, vaadata üle, mis nendes hoonetes on ja tähistada neid kahte uhket tähtpäeva.
Jaa, tõesti, teate, muusika on ju meie rahvast kogu aeg ühendanud. Õiguse laul on väga erakorraline ja sellepärast ka need kontsertid on siia toodud sisse. Kontsert ka Kuressaare kirikus, kus meie oma kirikute liikmed laulavad Eesti lauljad ja ka teised. See rõhk ongi olnud selle peal, et oleksid need praktiseerivad mitte professionaalsed lauljad eelkõige, kuigi nad on ka väga professionaalsed, meie oma kogu kirikute liikmed, aga et need, kes igapäevaselt ka seda liturgilist eluviisi viljelevad, nii et ja kõik teised, et laulu läbi muusika kuulates seda ja kogedes seda, ma arvan, me kõik tunneme seda ühendust selle läbi, kuidas see meid ühendab ja kus see viib meid kuidagi natukene sellest argipäevast välja ja annab meile midagi uut, millega sinna argipäeva siis tagasi minna, eks? Ja edasi liikuda oma esiklikul rännakul. Kõik kus see, mis moodi me selle rännakul oleme. Siin ei ole kedagi ei eelistatud ega kedagi välja jäetud. Absoluutselt kõik on oodatud.
Aitäh selle ülevaate eest. Soovin edu. Ma loodan, et see Muhus ja Saaremaal toimuv õigeusu festival 15-22. Augustini läheb igati korda, et on palju huvilisi ja tõepoolest mingi aja pärast äkki tuleb ta kunagi veel.
Jaa. Suur aitäh ka praegu selle võimaluse andmise eest ja sellest rääkida. Ilusat päeva kõikidele.
Aitäh! Telefonil oli Tornimäe Neitsi Maarja kaitsmise koguduse liige Marina Treima. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi peale kella 12. Soovitame kuulata ka otse ülekannet tänavuste ooperipäevade avamiselt meie uhkest ooperitelgist. Ja alates homsest lähevad siis meie keskpäevasaated kolmapäeval, neljapäeval ja reedel eetrisse Ahrensburgi jõuelt, kus tavapäraselt on ikka eetrisse läinud ooperikohvik. Keskpäev taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!